зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчов. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Министрите за надворешни работи на Македонија и на Грција Никола Димитров и Никос Коцијас вечерва се среќаваат во Виена, а утре ќе разговараат и со посредникот на Обединетите нации за спорот за името Метју Нимиц. Тие неделова се среќаваат и во Софија. Владата да престане да биде најголемиот инвеститор и работодавач во земјава. Не стивнуваат реакциите по објавувањето на годишниот конкурс за културата. Многумина уметници се чувствуваат навредени и понижени. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Министерот за надворешни работи Никола Димитров вечерва во Виена се среќава со неговиот грчки колега Никос Коцијас. Утре двајцата министри ќе имаат заедничка средба со посредникот во спорот за името Метју Нимиц. Двајцата шефови на дипломатиите ќе имаат можност да разговараат оваа недела и во Софија. Премиерот Зоран Заев изјави дека е подготвен на географска одредница за името, но Грција бара и промена на уставот. Повеќе од прилогот на Фросина Димеска.
Министрите за надворешни работи на Македонија и на Грција на делова ке се видат во Софија. В четврток и петок во Софија, Бугарија, како председавач со Европската унија, во овие 6 месеци организиран е формален состанок на министрите за надворешни работи на земите членки, така наречен гимних, на кој е поканет и македонскиот министер Димитров, а ке биде и грчкиот Козијас. Во меѓувреме, додека официјалните грчки владини представници секојдневно инсистираат на ергаомнес, односно едни има за севкупна употреба, македонскиот владин врв стои на ставот дека за Македонија отлива географска одредница, дон без да навлагат во детали околу обсегот на употребата. Но истите владени извори од Скопје минатата недела брифираа дека сметаат дека ерга омнес не треба да значи промена на името внатре во земјата, дека не може да им се каже на земите кои не признале да не нарекуваат поинаку, а дека ерга омнес би било име за сите меѓународни организации и институции. Ставот на актуелната грчка влада на Алексис Ципрас за ерга омнес е всушност преземен од позицијата на претходната влада на Неа Демократија, вели поранешниот македонски амбасадор во Грција Љупчо Арсовски.
Се ова легува од рамките на времена за согласов, доколку се прави нов договор. Затоа треба поинакви преговори, поинакво размислување, бидејќи за ваков зрел проблем треба сепак мудрост и ладна глава.
Грција пак ја одбива двојната формула со години. Во 2008 година, непосредно по самитот на НАТО во Букуреш, на кој Атина под раководство на Неа Демократија ја испорача блокарата за членство, грчкиот преговарач од Амантиос Василакис рече дека ако Македонија продолжи да зборува за двојната формула, нема надеж дека наскоро може да биде решен спорот. И додека се очекува раздвижување на работите околу спорот за името и според најавата можно вклучување на дипломатски тешкаши во процесот, ни земјава и во диаспората почнаа се организираат протести за прекин на преговорите. Според политикологот Митко Гаджовски, земајки предвид дека сите поголеми партии даваат поддршка на процесот на преговори, не би требало да се очекува голема масовност.
Мислам дека нема да има голем одзив и мислам дека тие протести ќе се сведат на неколку граѓани кои што нормално и го имаат тоа право на протест да протестираат доколку дека нешто или со нешто не се согласуваат.
За на 27 месецов, како што е најавено, македонските заедници во светот по повод годишнината од движењето за заедничка Македонија организираат се македонски протест за одбрана на името на државата и идентитетот на нацијата во Скопје во 18 часот.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
При повторното судење на случајот Монструм, обвинителството останува на првичното обвинение за тероризам, иако предходно побара случајот да се врати на повторно судење. Одбраната очекува во процесот да се вклучи и специјалното јавно обвинителство, затоа што имале прислушувани разговори на оваа тема. Двајцата прво обвинети, Алил Демири и Јафрим Исмаиловиќ, и натаму се недостапни за судот. Пелагија Стојанчова.
На повторното судење за случајот Монструм, јавниот обвинител Наум Пановски го повтори обвинението за тероризам и за помагање тероризам, но во него го немаше делот за обвинителот Сами Љута, подбраната побара одложување на судењето. А судот побара обвинителот да ги спои двете обвиненија. За Љута подоцна беше поднесено обвинение за разлика од другите обвинети, оти тој подоцна беше уапсен. Со првичната пресуда тој беше осуден на доживотен затвор. Според обвинителот, обвинетите пред убиството на петте луѓе во 2012-та кај Смилковско езеро го разгледувале теренот и запишувале кој и кога доаѓа и кога заминува, а и од која националност се луѓето. Читајќи го обвинението, обвинителот рече дека петте луѓе биле убиени на свиреп начин со умисла, а кон нив било пукано со автоматска пушка кон повеќе предели од телото. Адвокатот на обвинетите, Насер Рауфи, по одложување на рочиштето, рече дека се надзира оти овој предмет ќе биде транспарентен, а судењето ќе биде фер и коректно. Тој вели дека повеќе од една година и специјалното јавно обвинителство води истрага за овој случај.
И ние сметаме како одбрана дека сојот ќе се инволвира во овој кричен предмет, бидејќи постојат разговори и значи надлежноста е дефинитивно на специјалната јавна обвинителство. Може би и тоа е причина што јавната обвинителство од овој за организиран криминал денеска и него не истакна второто обвинение.
Следното рочиште е закажано за 15 март, кога треба да започне испитувањето на обвинетите. На крајот на ноември минатата година Врховниот суд го врати случајот на почеток, а обвинетите за петкратното убиство кај Смилковско езеро, Агим Исмаилович, Хаки Азири, Сами Љута и Фези Азири се бранат од слобода. Тогаш јавната обвинителка Лилјана Спасовска побара укинување на првостепената и второстепената пресуда и враќање на предметот на повторно одлучување, поради како што рече, неутврдена фактичка состојба, но и поради евентуално постоење на прислушувани разговори кои би можеле да го сменат текот на постапката. Прво обвинетите во случајот Монструм, Алил Демири и Африм Исмаилович се недостапни за судот, па за нив и сега, како и во предходниот процес, ќе се води судење во отсуство. Тие се во бегство во Косово и по нив има меѓународна потерница.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Економијата треба да се ослободи од преголемата вклученост на владата, вели председателот на МАНУ Таки Фити. Тој посочува дека лидери на економскиот раст треба да бидат бизнисите, а не владините субвенции. Посочува дека македонската економија треба да расте над 5% годишно за да се почувствува подобрување на стандардот на населението. Од Битола се јавува Жанета Здравковска.
Владата не треба да биде најголем инвеститор и најголем работодавач во државата, рече професорот Таки Фити, председател на Македонската академија на науките и уметностите и екс-министер за финансии при неодамнешната посета на Битолскиот универзитет.
Треба економијата да се ослободува од ова голема инволвираност на владата во економија. Вие гледате, годинава имаме највисок буџет. Тоа индиректно укажува дека ќе постои релативно висока инволвираност на владата во економијата. Гледате и овие нови мерки на владата за економскиот раст и развој предпоставуваат многу субвенции. Во пазарна економија главен лидер, да речеме, на економскиот раст и развој се предпријатијата, бизнисите. А владата не може и не треба да биде најголем инвеститор, најголем работодавач, бидејќи во основа е таа нерационална.
Вели Фити, тој додава.
Значи, инволвирање на државата треба, меѓутоа се знае каде. Државата треба да направи општиот амбиент, значи, поволна бизнес клима, за да можат бизнисите да бидат потикнати да инвестираат продуктивно во машини, опрема, технологија.
Македонија 2017 година ја завршува со 0,5% стапка на раст, што за професорот Фити е последица на политичката криза, поради која менаджерите не инвестирале и не отварале нови работни места. За 2018-та се очекува стапката на раст да биде 3,2%.
Тоа е под потенцијалот на македонската економија, без да предизвика нарушување на ценовната стабилност, односно на инфлацијата. Таа оптимална стапка на раст, различни се проценките, Светска банка и некои студии во МАНО ја проценуваат помеѓу 4,9 до 5,6% максимум. Значи, тоа би биле стапки кои, доколку се остварат во еден подолг временски период, би нуделе веќе ефекти и врз животниот стандард, и врз работувањето и така натаму.
Вели Фити, важно е јавните инвестиции во доменот на крупната инфраструктура да продолжат. Фити порачува да се вложува во образованието, зашто тоа на долгорочен план влијае врз економскиот развој, но рече дека моменталната состојба во високото образование е катастрофална.
Последниот 15 на години тоа доживе едно такво назадување, со погрешни политики, со широка дисперзија, со хипертрофирана мрежа на факултети и универзитети, те нема квалитет. Тоа придонеса за некако ширење на опфатот на младите луѓе, а факултет, но не и за нивниот квалитет. Фактички, вие само навидом ќе ми обезбедите во тие мали места со тие паралелки дома да студираат, но на сами остали ги казнувате, бидејќи тука не се нивните професори, тука не се нивните соработници, тука немаат компјутери, немаат техника и технологија.
Рече професорот Фити. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Не стивнуваат реакциите по објавувањето на годишниот конкурс за проекти од национален интерес во културата за 2018 година. Од Министерството за култура велат дека по прв пат демонстрирале транспарентност и отчетност пред граѓаните, што е нивен прв приоритет, а немале бројот дури и на оние што добиле средства за своите проекти, кои велат дека се понижени и навредени од односот на Министерството. Се повторували приказната. Прилог на Љупчо Јолевски.
Нецели 24 часа по саботната пресконференција на Министерството, на која беа соопштени резултатите, започна да зовирува атмосферата на социјалните мрежи. Тошо Филиповски ќе се огласи со едно свое подолго писание, аплицирал и се надевал дека Република Македонија ќе ја препознае потребата од постоење на едно вакво издание. Искрено верува дека ќе ја сватат потребата од енциклопедијата и необходното итно сгрижување на македонското музичко културно богатство. Но се излажав, или поточно, не навредија и понижија. Ќе напише Филиповски. И не многу по неговата објава ќе започне лавината. Ке се јават актерите од театар Куманово за да ги искажат своето незадоволство што на ансамблот на македонската драма му се доделени само два проекта со вкупен буџет од 1.600.000 денари. Ке уследи и прашањето како тоа театарот во Тетово со своите 20-тина представи годишно добил исто толку средства колку и драмски театар со 10 пати по толку. Или како тоа ќе биде објаснето зошто здружението Виган за проектот што го носи истоимениот наслов како песната Гулаб на слободата побарало од Министерството за култура 200.000 денари, но комисијата која одлучувала решила да им додели повеќе 300.000 денари, што е исто така невообичаено, бидејќи во принцип речиси секогаш се доделуваат помалку пари од баранот. Една наша уметница со гнев ке констатира дека дошол животот во Македонија во која реалност е на кафеанска пеачка да има поголем хонорар од класичен музичар. Двајца некогашни соработници поради добиените средства за прослава на годишнината на приватна фирма ке сменат силно навредливи зборови, некои без многу Војба ке кажа дека приказната се повторува, дека се наградуваат по ученок своите и така со ред. Сепак, наспроти гласноста на социјалните мрежи, главно молк да се говори во медиумите. Петар Младеновски од групата Суперхикс истакнува дека како човек и творец е прилично разочаран од резултатите на годишниот конкурс на Министерството за култура, затоа што, како што вели, биле одржани ден куп работилници, дебати и трибини, за тоа во која насока треба да биде курсот на новата гарнитура што треба да ја води културната политика во нашата држава.
Оно што беше договарано, дискутирано и оние заклучоци кои што беа изнесени од изведени околу кои се согласивме на сите тие трибини дискусии, за тој нов курс јас тука не ги гледам. Во таа насока не се движиме, тоа што ме чуди е на кој начин и како се распределени овие средства.
Од друга страна, композиторката Дарја Андовска, откако ќе забележи дека лично не е засегната од конкурсите на град Скопје и на Министерство за култура, ке рече дека таа си стои зад мотото. Нешто направила државата за неа, току што сторила таа за државата. Затоа истакнува дека износите се навредливи не само за тие кои што се стожери на македонската култура во последните децени, туку и за тие кои што за прв пат ги гледаме дека постојат и во висината и во бројот на проектите.
Ваквиот избор генерално го става под знак прашање и компетентноста на комисијата и или го отвара прашањето за тоа колку и како се протежираат и по какви линии влегуваат проектите од областта на културата. Особено загрижувачки е молкот, сите они кои што се бореат за слобода на говорот сега се замолчени, а уметниците и интелектуалците се оние кои треба да видат критичко око, будни и секогаш да критикуваат власт.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчов. До слушање.